สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อเยียวยาตัวเองเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าหัวข้อไลฟ์วันนี้เป็นเหมือนตอนต่อของ2 ตอนก่อนหน้านี้นะครับคือตอนที่ไลฟ์เรื่องบริหารพลังชีวิตในโลกที่สับสนวุ่นวายในวันที่26เมษายนกับไลฟ์ในเรื่องหมดแรงหมดไฟหรือซึมเศร้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่10พฤษภาคมนะครับทั้ง2ตอนที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือที่กำลังจะเตรียมสรุปแล้วก็ตีพิมพ์นะครับครั้งนี้ก็ตั้งชื่อว่าเยียวยาตัวเองเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าผมใช้คำว่าสงสัยเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คนเรามีอาการผิดปกติมันมักจะมีเวลาในการก่อตัวก่อนซึ่งอาการซึมเศร้าก็คล้ายกันครับเราอาจจะสังเกตเห็นตัวเองมีอาการบางอย่างก่อนหน้านี้แล้วก็เริ่มรับรู้ได้ว่าเรามีโจทย์บางอย่างซึ่งมีอาการคล้ายโรคซึมเศร้าถ้าท่านไปค้นดูนะครับซึ่งพอเราตระหนักเราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าการวินิจฉัยโรคส่วนใหญ่เราจะเชื่อหมอที่ทำงานด้านนั้นนะครับก็เลยใช้คำว่าสงสัยซึ่งเมื่อเราสงสัยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรอยืนยันวินิจฉัยโดยจิตแพทย์แต่เราสามารถหันมาทบทวนตัวเองได้ว่ามีสาเหตุอะไรในชีวิตของเราที่อาจจะทำให้เรามีอาการของโรคซึมเศร้าแล้วมันมีบางอย่างครับที่เราจะสามารถลงมือทำได้และสามารถป้องกันไม่ให้อาการมากขึ้นจนเข้าข่ายเป็นโรคหรือว่ามันอาจจะทำให้เราดีขึ้นก่อนที่เราจะต้องไปหาหมอหรือแม้แต่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเริ่มรู้จักสังเกตและดูแลตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเราสังเกตได้ว่าช่วงชีวิตช่วงนี้ของเราเนี่ยมันไม่ที่มีความสุขมันมีความรู้สึกท้อเบื่อมันมีความรู้สึกเศร้าๆนะครับเซ็งๆทั้งหมดเป็นอาการที่สะท้อนหลากหลายปัจจัยมากซึ่งการที่เราสังเกตอาการตัวเองและเราหันมาดูประเมินสำรวจให้รอบด้านด้วยปัจจัยที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเราก็อาจจะสามารถเริ่มต้นลงมือทำบางอย่างได้ก่อนที่เราจะไปพบจิตแพทย์ซึ่งในที่นี้ต่อให้เราอยากพบจิตแพทย์นะครับบางทีเราก็ต้องรอนัดหมายนะครับบางอย่างเราทำได้เลยนะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยเมื่อเราเจอว่าเป็นปัจจัยของความไม่มีความสุขเป็นความเศร้าท้อใจบางเรื่องทำแล้วได้ผลค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เห็นผลได้ไม่ยากทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอหมอวินิจฉัยหรือแนะนำบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาต้องฝึกฝนทักษะต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองในจุดอ่อนด้านนั้นแล้วก็บางเรื่องก็เป็นตัวบอกครับว่าต้องไปหาบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะบริการเฉพาะทางด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ผมก็จะไล่ปัจจัยต่างๆที่เราใช้ในการประเมินพร้อมกับสิ่งที่เราน่าจะทำได้นะครับถ้าเราเริ่มรู้ตัวว่าเรามีความเศร้าแล้วไม่แค่มีความสุขในแบบเดิมเรารู้สึกเครียดๆไม่เคยอยากทำอะไรไม่เคยมีแรงอ่อนเพลียไม่เคยอยากยุ่งกับใครนะครับเริ่มแยกตัวเริ่มทำในสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ค่อยดีนะแต่เราหยุดไม่ได้เช่นเราเริ่มใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียอยู่กับเกมหรือถ้าเราเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มเรากลับไปสูบหรือกลับไปดื่มทั้งหมดก็เป็นอาการของการสูญเสียการจัดการชีวิตที่อาจจะเกิดจากความเครียดและก็กำลังแตกไปในเรื่องของซึมเศร้าได้ด้วยนะครับซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเวลาที่คุณมีอาการแบบนี้นะครับคุณสามารถสำรวจได้เลยแล้วก็ทุกปัจจัยที่จะพูดถึงมีหลักฐานสนับสนุนว่าเป็นสาเหตุปัจจัยสำคัญของการที่เราจะเกิดเป็นซึมเศร้าได้และเมื่อเราจัดการปัจจัยเหล่านั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยเช่นกันซึ่งถ้าคุณฟังปัจจัยแล้วคุณจะพบว่ามันมีปัจจัยหลากหลายนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการชัดเจน ของความซึมเศร้าจากการไปค้นดูในข้อมูลยังไงคุณก็ควรจะได้รับการประเมินทางจิตเวชที่มีคุณภาพแล้วก็ต้องพิจารณาการใช้ยาที่เหมาะสมการประเมินทางจิตเวชและการใช้ยาก็ยังถือเป็นเสาหลักเป็นวิธีการหลักข้อหนึ่งที่ยังต้องอ้างอิงไว้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดต่อจากนี้เป็นตัวเสริมเพื่อช่วยในการดูแลตัวเองและถ้าคุณยังมีอาการรบกวนอยู่มันแปลว่าคุณต้องการความช่วยเหลือครับซึ่งผมมีปัจจัยใหญ่ๆอยู่5กลุ่มนะครับเราอาจจะเริ่มต้นสำรวจง่ายที่สุดเลยว่าที่ผ่านมาชีวิตเราดำเนินยังไงบ้างแต่ละวันเราทำอะไรบ้างในปัจจัยกลุ่มที่ผมมักจะพูดถึงกินนอนออกกำลังกายว่ายังทำได้ดีเป็นปกติไหมนะครับกินนอนออกกำลังกายนี่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อระบบชีวภาพของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่เรียกว่าเป็นวิถีการดำเนินชีวิตนะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยที่นำมาจากภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงปัจจัยต่อไปนี้มีหลักฐานว่าดีและไม่ดีต่ออารมณ์เศร้าและอารมณ์ของคนเราที่ไม่ใช่เรื่องเศร้าอย่างเดียวนะครับมันรวมถึงการควบคุมอารมณ์ด้วยอาหารคือเรื่องกินนะครับเรื่องกินเนี่ยเช็คง่ายๆเลยครับว่าเราได้ทานผักผลไม้ถั่วและอาหารหมักที่เรียกว่า fermented food โยเกิร์ตที่ไม่มีน้ำตาลนะครับนัตโตะนะครับกลุ่มนี้เราได้คุยกันไปบ้างเราได้กินผักผลไม้อย่างสม่ำเสมอไหมถ้าเป็นสูตรอาหารที่ผมเคยพูดซึ่งฟังมาจากคุณหมอทิมนะครับผมไม่ใช่ทิมคุกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นทิมสเปกเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็แนะนำนะครับว่ากินหมวดธัญพืชให้ได้สัปดาห์ละ30ชนิดให้หลากหลายหลากสีนะครับมีผักใบเขียวมีถั่วธัญพืชหลากหลายเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเราในการจัดการเรื่องอารมณ์เรากินมันพอไหมดีไหมถ้าเราไม่เคยได้กินเริ่มต้นเลยครับไม่ต้องรอไปหาหมอนะครับต่อให้คุณไปหาหมอนะครับก็อาจจะไม่ได้คุยเรื่องนี้แต่มันมีหลักฐานที่บ่งบอกได้ว่ามันดีกับอารมณ์เรานะครับจากนั้นเรื่องอาหารคุณลองเช็คดูว่าคุณกินน้ำตาลคุณกินของหวานคุณกินอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตมาอย่างเข้มข้นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ultra processed food จำง่ายๆพวกขนมถุงนะครับพวกอาหารที่เป็นอาหารแช่แข็งก็เป็นส่วนที่มีโอกาสอาหารที่ทำให้กินง่ายๆนะครับอาหารที่มีอายุเก็บอยู่บนชั้นได้นานๆพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการมาเยอะๆถ้าชีวิตคุณวนเวียนอยู่กับอาหารที่เป็น ultra processed food แล้วก็พวกของหวานด้วยนี่นะครับให้ลดมันได้เลยครับเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้นะอันนี้คือกลุ่มการกินนะครับแน่นอนครับถ้าคุณอยากทำ IF ก็ช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาหมวดการนอนการนอนหลักง่ายๆครับคุณได้นอนเพียงพอไหมในแต่ละคืนคืนหนึ่งคุณได้นอนกี่ชั่วโมงคุณได้เข้านอนตามเวลาตื่นนอนตามเวลาเป็นประจำไหมคุณตื่นมาแล้วสดชื่นดีไหมตัวนี้เป็นการบอกคุณภาพการนอนคุณอาจจะสงสัยว่าการนอนเกี่ยวอะไรกับซึมเศร้านะครับการนอนเนี่ยมันเป็นตัวที่ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของเราครับและที่สำคัญระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ยมันยังช่วยในการเคลียร์ทำความสะอาดในสมองนะครับอันนี้คือความสำคัญของการนอนคนที่มีโจทย์ทุกชนิดผมจะต้องเริ่มต้นจากการเช็คกินนอนออกกำลังกายครับเรื่องออกกำลังกายครับก็ลองสำรวจดูว่าเราได้ออกกำลังกายแค่ไหนในแต่ละสัปดาห์แน่นอนเรารู้ดีว่ามันต้องการเวลาอย่างน้อยรวมกัน150นาทีขึ้นไปในการออกกำลังกายระดับปานกลางนอกจากนี้เราต้องดูด้วยครับว่าเราใช้เวลานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานหรือนั่งอยู่หน้าจอนานเพียงใดนะครับเพราะการนั่งนานโดยตัวมันเองเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญนะครับต่อให้คุณออกกำลังกายประจำนะครับถ้าคุณนั่งนานปัจจัยการนั่งนานก็เป็นความเสี่ยงต่อโรคสมัยหนึ่งตอนที่ผมคุยกับบุคลากรด้านสาธารณสุขในวัยกลางคนเป็นส่วนใหญ่ผมมักจะพูดแกมขู่เขาไว้ว่าการนั่งนานเป็นสาเหตุของการมีก้นใหญ่นะครับซึ่งไม่ได้พูดเอาเองนะครับเพราะว่าการนั่งนานเนี่ยมันมีผลกับการสะสมไขมันในตำแหน่งสะโพกและก้นนั้นคุณนั่งนานคุณก้นใหญ่นะครับแต่มันไม่ได้จบลงที่ตรงนั้นครับเพราะว่าการนั่งนานนี่มันส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกายสุขภาพสมองและ ความเสี่ยงกับการที่คุณจะมีปัญหาทางอารมณ์นะครับกินนอนออกกำลังกายเป็น3ปัจจัยแรกของสิ่งที่เราก็เป็นไลฟ์สไตล์นะครับแต่มีอีก2ปัจจัยครับที่อยากให้ตรวจสอบดูด้วยซึ่งก็คือความเครียดครับคุณตระหนักไหมว่าคุณมีปัญหาที่ทำให้คุณเครียดในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าและคุณกำลังจัดการปัญหาที่ทำให้เครียดอย่างไรนะครับในเรื่องเครียดนี้คุณสังเกตไหมว่าคุณคิดวนแค่ไหนเพราะเราคุยกันว่าการคิดวนเป็นตัวกินพลังงานมากนะครับความเครียดนี้มันเครียดมากแค่ไหนและคุณกำลังจัดการความเครียดนั้นและตัวปัญหานั้นอย่างไรถ้าคุณเป็นคนเครียดทั้งนั้นนี่ไม่มีปัญหาชัดตัวนี้เป็นตัวบอกว่าระบบชีวภาพของคุณระบบความนึกคิดของคุณมีบางสิ่งที่ต้องการการแก้ไขที่ต่อเนื่องไม่ใช่การแก้เป็นครั้งๆซึ่งการกินนอนออกกำลังกายที่ดีจะเป็นฐานที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่4แล้วนะครับปัจจัยที่5ก็คือในเรื่องสายสัมพันธ์นะครับคุณมีเพื่อนฝูงคนรู้จักที่สามารถพูดคุยได้ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่การได้พบกันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีตระหนักถึงความเกื้อกูลใส่ใจดูแลกันได้เพียงใดนะครับถ้าไม่มีคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณรู้สึกไม่เข้าพวกคุณรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งคุณรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการเห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญของคุณนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคซึมเศร้าครับ5ปัจจัยนี้รวมกันเราเรียกว่าเป็นปัจจัยของไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์หรือปัจจัยที่ถูกกำหนดโดยวิธีการดำเนินชีวิตซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ของเราและส่งผลต่อความเสี่ยงที่คุณจะเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าถ้าคุณมีอาการซึมเศร้าคุณไม่ต้องรอไปเจอหมอนะครับคุณเช็คตัวเองแล้วดูว่า5ตัวนี้มีโจทย์ข้อไหนต่อให้คุณได้ยาจากหมอมารักษาคุณก็ต้องแก้5ปัจจัยนี้นะครับเพราะถ้าไม่แก้นะครับพอคุณได้ยาแล้วดีขึ้นส่วนหนึ่งพอคุณหยุดยาแล้วมันมักจะกลับมาเป็นใหม่ก็เพราะคุณไม่ได้แก้ที่ตัวปัจจัยของวิธีการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบชีวภาพที่ส่งผลต่อสมองและอารมณ์และก็เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้ทุกปัจจัยนะครับมีหลักฐานคำอธิบายถึงกลไกว่าถ้าเราไม่ดูแลปัจจัย5ปัจจัยเนี้ยมันเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงนะครับ5ปัจจัยที่ผมพูดถึงไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์ที่ผมพูดเป็นประจำนะครับเพราะมันสัมพันธ์กับโรคทั้งทางจิตเวททางจิตทางกายความสุขของเราวันนี้ผมจะขยายไปที่ปัจจัยอื่นอีก4หมวดซึ่งเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าหลังจากที่เป็นปัจจัยเรื่องของตัวไลฟ์สไตล์แล้วนะครับแล้วเราคุยกันว่ามันส่งผลกับระบบชีวภาพของเราเนี่ยกลไกหลักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือมันทำให้เกิดกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายและมันยังส่งผลต่อกระบวนการผลิตและทำงานของสารสื่อประสาทในสมองและร่างกายซึ่งมันเป็นปัจจัยทางชีวภาพหรือกายภาพของการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้านะครับปัจจัยกลุ่มที่2นะครับเป็นปัจจัยทางด้านวิธีคิดวิธีรู้สึกของเราหรือเป็นกลไกทางจิตใจนะครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดและก็เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของวิธีการที่เราจัดการกับความเครียดและความกดดันในชีวิตเป็นเรื่องของวิธีการที่เราเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งกับชีวิตส่วนตัวของเรากับที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะครับเป็นเรื่องของการที่เราจะมีการสร้างความหมายกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรากำลังอธิบายกับตัวเองในเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือได้รับรู้อย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับมีข่าวรถไฟชนกับรถเมล์และเสียชีวิตซึ่งเราฟังแล้วเราก็เสียเศร้าใจกับความผิดพลาดที่ไม่น่าจะผิดพลาดนะครับแต่มีบางคนที่เขาฟังแล้วเขาเกิดความเครียดมากในระดับที่เขารู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นเจออุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนั่นแปลว่าเราจะสังเกตได้ว่าเรากำลังรับรู้ข่าวสารและเรากำลังเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆนะครับตัวผมเองดูข่าวคร่าวๆแล้วก็รู้สึกได้ถึงความล้มเหลวของระบบคือเรื่องที่ควรป้องกันได้แต่ประเทศไทยป้องกันไม่ค่อยได้หลายเรื่องเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาของเชิงระบบนะครับเราอาจจะไปโทษคนที่คุมไม้กั้นก็จริงแต่ถามว่าระบบดีไหม มันมีวิธีทำให้ระบบดีกว่านี้ได้นะครับแต่นี่คือประเทศไทยอันนี้แล้วเราอยู่ประเทศไทยเราทำไงผมก็รักประเทศไทยครับแล้วผมก็รู้ประเทศไทยไม่สมบูรณ์แล้วก็เรื่องบางเรื่องผมก็รับรู้เสียใจแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นไปตามปัจจัยที่เราทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เราเกี่ยวข้องกับข่าวแล้วถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล่ะครับเช่นคุณอกหักคุณอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงอกหักถ้าคุณอธิบายว่ามันเป็นเพราะฉันไม่ดีพอสำหรับเขาคุณเสี่ยงกับโรคซึมเศร้าถ้าคุณอธิบายว่าเราสองคนไม่มีวาสนาต่อกันคุณมีความเสี่ยงน้อยลงมากๆเพราะคุณยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณปล่อยให้มันเป็นไปตามปัจจัยที่ซับซ้อนนะครับถ้าตกงานล่ะคุณอธิบายยังไงคุณคิดอะไรอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือนิสัยทางความคิดกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราในแต่ละขณะเนี่ยถ้าเราสังเกตดูจนเราเห็นตัวเองเราจะรู้เลยครับว่าปัจจัยภายในใจสองตัวความนึกคิดแล้วก็อารมณ์ที่เราเห็นง่ายๆเนี่ยส่งผลต่ออารมณ์และความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าครับสมัยที่ข้อมูลระบบชีวภาพยังไม่มากปัจจัยที่เป็นวิถีชีวิตเนี่ยผมไม่สามารถพูดได้ชัดขนาดนี้นะครับข้อมูลส่วนใหญ่ในอดีตจะอยู่ในหมวดนี้ครับคือนิสัยทางความรู้สึกนึกคิดของเราอันนี้ในความนึกคิดของเราเนี่ยกับอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องได้ก็คือตัวพฤติกรรมเนื่องจากความคิดอารมณ์กับพฤติกรรมเนี่ยในทางจิตวิทยาตะวันตกถือเป็น3องค์ประกอบหลักที่เราจะใช้ในการประเมินคนแต่ละคนว่าเขามีนิสัยทางความคิดยังไงเขามีปฏิกิริยาทางอารมณ์แล้วเขาจัดการอารมณ์ยังไงแล้วเขามีรูปแบบพฤติกรรมยังไงเนี่ยนะครับ3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ในทางกระบวนการพัฒนาทางจิตวิทยาตะวันตกจะพยายามปรับปรุงแก้ไขอันนี้คือเรียกว่าเป็นโมเดลใหญ่ๆนะครับเพราะแต่ละโมเดลจะให้รายละเอียดที่ไม่เหมือนกันในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเนี่ยจะมีขอบเขตที่กว้างมากและมีหลายทฤษฎีหลายสกุลบำบัดนะครับผมนำมาจากแต่ละแหล่งมาเรียงให้ฟังซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีรายละเอียดลึกลงไปในระดับเรียนเป็นปริญญาเอกได้นี่นะครับผมจะเริ่มต้นจากระบบความคิดที่เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าโดยหวังว่าคุณจะสังเกตตัวเองได้ว่าคิดแบบไหนเสี่ยงกับโรคซึมเศร้า3อย่างนะครับอันนี้เอามาจากทฤษฎีของสิ่งที่เรียกว่า cognitive therapy นะครับคือทฤษฎีการบำบัดที่โฟกัสหรือมุ่งเน้นที่การจัดการที่ความคิด1ก็คือคุณมองตัวเองในแง่ลบรู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกตัวเองไม่ได้เรื่องรู้สึกตัวเองล้มเหลวถ้าคุณมองตัวเองในแง่ลบแบบนี้คุณเสี่ยงกับโรคซึมเศร้าถ้าคุณสังเกตว่าคุณมีความคิดเช่นนี้แล้วคุณมีอาการซึมเศร้าขอให้รู้ได้ว่าการรักษาโรคซึมเศร้าของคุณที่ดีจะต้องทำงานเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดตัวนี้ของคุณด้วยยาอย่างเดียวอาจจะได้ผลในระยะสั้นหยุดยาแล้วคุณเสี่ยงกลับมาเป็นซ้ำใหม่นะครับถ้าคุณเปลี่ยนระบบคิดได้ยาอาจจะช่วยคุณได้เร็วกว่านะครับถ้าคุณเปลี่ยนระบบคิดได้ซึ่งจะให้ผลทำงานกว่าจะได้ผลจะช้ากว่าเนี่ยแต่เมื่อติดตามผลไปในระยะยาวเนี่ยถ้ากินแต่ยาอย่างเดียวเสี่ยงกลับมาเป็นซ้ำมากกว่าคนที่เปลี่ยนระบบความคิดนะครับอันที่สองคือคุณมองโลกใบนี้มองสิ่งรอบตัวของคุณในแง่ลบนะครับคุณมองโลกใบนี้ว่าไว้ใจไม่ได้มีแต่คนเอาเปรียบมีแต่แรงกดดันเห็นแก่ตัวมีแต่การเรียกร้องมีแต่อุปสรรคเต็มไปหมดไม่มีใครจริงใจช่วยเหลือเราได้เลยนะครับโลกใบนี้ไว้ใจไม่ได้ถ้าคุณมองโลกใบนี้ในแง่ลบเสี่ยงกับโรคซึมเศร้าเพราะว่ามันทำให้คุณอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไม่มีความสุขครับ3ก็คือคุณมองอนาคตของตัวคุณในแง่ลบนะครับคุณอาจจะมองเห็นไปเลยว่าชีวิตนี้มันมีแต่ความทุกข์ยากลำบากโอ้เราไม่มีทางมีความสำเร็จได้เลยในชีวิตนะครับถ้าคุณมองตัวเองลบมองโลกใบนี้ลบมองอนาคตเป็นลบนี่คือ3ส่วนผสมที่เติมความเสี่ยงกับการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งไม่เกี่ยวกับสารเคมีในสมองโดยตรงแต่เวลาที่เรารวนไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรจากทุกปัจจัยที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยครับถ้าคุณเข้าเกณฑ์โรคซึมเศร้าที่เข้มข้นรุนแรงมากขึ้นระบบคิดของคุณก็รวนได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณสังเกตว่าคุณมีความคิดมีทัศนคติในการมองเช่นนี้ขอให้รู้ว่านี่คือปัจจัยเสี่ยงในตัวคุณและระบบคิดอะไรทำให้คนคนหนึ่งมีความคิดเป็นลบแบบนี้ นะครับต้องบอกว่าระบบคิดของมนุษย์เราถูกกำหนดโดยประสบการณ์จากอดีตครับแต่มันเป็นเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และมีสกุลบำบัดอยู่หลายสกุลที่ทำงานในระดับที่แตกต่างกันด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อจะปรับประสบการณ์ของคนคนนั้นแต่สำหรับคุณสังเกตว่าวิธีคิดของคุณมีการมองในแง่ลบทั้ง3ปัจจัยนี้ไหมถ้ามีให้รู้ว่านั่นจะเป็นสิ่งที่คุณน่าจะต้องปรับปรุงซึ่งมันมีทักษะในทางความคิดที่น่าทำหลายตัวในการแก้ตัวนี้นะครับตัวแรกที่ทำได้เลยนะครับเพราะตัวอื่นผมไม่มีเวลาคุยในวันนี้ตัวแรกที่ทำได้เลยก็คือฝึกพักความคิดและถอยออกมาหน่อยนึงอย่าปล่อยให้ความคิดลบนี่วิ่งตลอดเวลาเพราะมันจะพาคุณไปสู่สภาวะจิตตกได้นะครับเสร็จแล้วไอ้กลไกจิตใจมันก็ส่งผลต่อกลไกพฤติกรรมของคนเรานะครับเพราะว่าความคิดและอารมณ์ส่งผลต่อการกระทำของคนเราอันตัวนี้จะอยู่ในโหมดเดียวกันโหมดที่2นะครับก็คือกลไกทางจิตใจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเราผมมีคำแนะนำในการสังเกตตัวเองอยู่2โหมดใหญ่ๆนะครับคุณลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่คุณเครียดเนี่ยคุณเริ่มเก็บตัวไหมนะครับคุณเริ่มหยุดกิจกรรมที่ช่วยคุณเพลิดเพลินและได้พักผ่อนไหมคุณหยุดงานเดรเรกคุณหยุดทำสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของคุณคุณไม่สามารถบริหารชีวิตของตัวคุณได้ไหมถ้าคุณมีแนวโน้มจะแยกตัวจะถอยออกจากชีวิตจะวางความรับผิดชอบลงและไม่ยุ่งกับใครสิ่งเหล่านี้พฤติกรรมการแสดงออกแบบนี้ที่ทำจากสภาวะจิตใจที่คุณรู้สึกไม่ค่อยดีจะย้อนกลับมาทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นแล้วมันจะกระตุ้นให้วงจรความเศร้าของคุณเนี่ยเป็นหนักขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวที่คุณสามารถสังเกตพฤติกรรมตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราเก็บตัวแยกตัวเราหลีกหนีเราไม่ทำสิ่งที่เราเคยมีความเพลิดเพลินเราไม่รับผิดชอบสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่หรือเปล่าถ้าใช่ให้รู้เลยว่าคุณต้องพยายามฝืนทำพฤติกรรมเหล่านี้เท่าที่ได้โดยเฉพาะเริ่มต้นนะครับกินนอนออกกำลังกายก่อนอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญมากที่เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดก็คือเราสังเกตตัวเองว่าเราสร้างสมรรถภาพกับผู้คนรอบตัวยังไงนะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ามักจะมีปัจจัยปัญหาความสัมพันธ์ในวัยเด็กนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีปัญหาเช่นพ่อแม่แยกทางกันก่อนคุณอายุ16ปีหรือคุณมีปัจจัยที่เรียกว่าเป็นปัจจัยของประสบการณ์วัยเด็กที่ไม่ดีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน10รายการซึ่งผมเคยพูดไปบ้างแล้วก็มีอยู่ในหนังสือเล่มแรกของผมนั้นเนี่ยนะครับหรือคุณจำได้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ส่งผลต่อความผูกพันกันในบ้านการมีความสูญเสียบางอย่างในวัยเด็กที่คุณยังไม่ได้มีโอกาสคลี่คลายเช่นคุณพ่อหายตัวไปจากบ้านพี่ชายเสียชีวิตหรือคุณแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่อยู่ดูแลคุณในตอนคุณเป็นเด็กสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เด็กคนนั้นจะค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยนะครับนั้นคุณก็จะสังเกตได้ว่าถ้าคุณมีโจทย์ความสัมพันธ์และคุณเชื่อมต่อได้ถึงปัญหาความสัมพันธ์บางอย่างในวัยเด็กของคุณให้รู้ว่านี่คือก้อนใหญ่ที่ผมเจอบ่อยมากนะครับนอกจากนี้นะครับประเด็นความสัมพันธ์ส่งผลต่อความสุขทุกข์ของเราเช่นในเวลาที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันทำให้สายสัมพันธ์เดิมของคุณอาจจะหล่นหายหลุดหายไปขณะที่ความสัมพันธ์ใหม่ยังไม่ได้สร้างขึ้นเช่นเวลาคุณย้ายที่ทำงานและย้ายจังหวัดหรือคุณไปเดินทางไปอยู่ต่างประเทศนะครับหรือแม้แต่คุณเกษียณงานทุกการเปลี่ยนแปลงมันส่งผลต่อสายสัมพันธ์ของเรานะครับและกรณีการเปลี่ยนแปลงแบบเช่นเกษียณหรือย้ายงานหรือย้ายบ้านเนี่ยมันถือเป็นแหล่งความเครียดซึ่งคุณต้องรู้ว่าคุณปรับตัวกับมันยังไงด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวปัจจัยกลุ่มใหญ่ที่2ซึ่งในกระบวนการดูแลปัจจัยกลุ่มใหญ่ที่2นี้เนี่ยมันมักจะประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบความคิดให้มีความแหลมคมรู้ตัวแล้วก็จัดการกับระบบอารมณ์ให้เราสามารถเปิดพื้นที่แล้วก็รับอารมณ์แล้วก็เยียวยาอารมณ์เป็นกับการออกแบบระบบที่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ดีนะครับงั้นใ ในการเยียวยาในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการสร้างความรู้ตัวแนวการฝึกสตินะครับการปรับระบบความคิดซึ่งก็มีทั้งกรณีที่คุณฝึกสังเกตความคิดศึกษาค้นคว้าเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับความคิดหรือแม้แต่การเยียวยาผ่านการพูดคุยที่เป็นระบบสกุลบำบัดในการปรับความคิดไม่ได้มีเฉพาะใน CBT นะครับที่จริงสกุลบำบัดทุกสกุลเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนในการปรับความคิดแต่อยู่ตรงที่ว่าเขาใช้กระบวนการปรับความคิดมุ่งเน้นไปเป็นคนละแบบกันนะครับอย่างถ้าเป็น CBT ก็จะเน้นที่ระบบความคิดมากนะครับถ้าเป็นซาเทียโมเดลเขาก็จะทำประสบการณ์ที่ลึกแต่ก็ตระหนักว่าโจทย์ทางความคิดเป็นหนึ่งในอาการของระบบจิตใจทั้งก้อนทั้งระบบที่เรียกว่าภูเขาน้ำแข็งนะครับหรือแม้แต่การทำงานเยียวยาประสบการณ์เก่าจากอดีตจากวัยเด็กเราก็พบว่าเมื่อเปลี่ยนตรงนั้นได้แล้วระบบความคิดเขาจะไหลได้ดีขึ้นนะครับคือไม่ติดร่องในร่องเดิมมากเกินไปในกลุ่มนี้ก็ยังมีเรื่องของการฝึกทักษะเช่นคุณจัดการปัญหาได้ดีไหมคุณแก้ปัญหาความเครียดดีไหมคุณมีทักษะในการดูแลความสัมพันธ์ได้ดีแค่ไหนนะครับพูดง่ายๆว่าใครมีโจทย์ในเรื่องไหนก็ดูแลเยียวยาในเรื่องนั้นนะครับซึ่งคุณก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าการรักษาโรคซึมเศร้าของแต่ละคนเนี่ยมันดูไม่เหมือนกันนะใช่ครับโรคซึมเศร้าแต่ละคนมันเกิดจากปัจจัยที่ไม่เหมือนกันและการรักษาโรคซึมเศร้าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้คือหัวใจใหญ่มากแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้คนที่ได้กินแต่ยาเนี่ยถ้าไม่ได้สำรวจปัจจัยเหล่านี้นะครับถึงเวลาเนี่ยคุณอาจจะดีขึ้นเนื่องจากยาไปช่วยแก้กลไกในช่วงที่เกิดขึ้นในสมองแล้วนะครับแต่มันไม่ได้ไปแก้กลไกอื่นนะครับมันจะดีได้แต่ว่าคุณก็จะเสี่ยงกับการกลับมาเป็นซ้ำได้นะครับผมจะเข้าสู่ปัจจัยกลุ่มที่3นะครับซึ่งในประสบการณ์ของผมเนี่ย3กลุ่มเนี่ยคือตัวหลักเลยนะครับปัจจัยกลุ่มที่3ก็คือการมีบาดแผลทางใจจากประสบการณ์ซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ตอนคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้เช่นโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเหตุการณ์รุนแรงครั้งเดียวอุบัติเหตุรถยนต์คุณสูญเสียคนรักเกิดความพิการมีการสภาวะเฉียดตายถูกข่มขืนยกตัวอย่างนะครับหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ดูไม่รุนแรงนะครับไม่มีใครสังเกตว่ามันอาจจะเป็นประเด็นผู้ใหญ่ไม่รู้นะครับมองข้ามไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นกับตอนที่เราเป็นเด็กนะครับเช่นการมีการทะเลาะกันในบ้านการที่พ่อแม่เครียดแล้วไม่มีเวลามาดูแลลูกการที่ลูกรู้สึกว่าตัวเองถูกละเลยนะครับหรือถูกเช่นส่งไปอยู่ในโรงเรียนประจำตั้งแต่เล็กการถูกกลั่นแกล้งการถูกล่วงละเมิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีเป็นกลุ่มนะครับบางตัวเป็นคนทั่วไปเห็นก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นบาดแผลความรู้สึกกับบางกลุ่มคนส่วนใหญ่ไม่รู้จนกระทั่งมีความรู้แล้วถึงจะเข้าใจได้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เป็นบาดแผลได้นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเวลาป่วยซึมเศร้านะครับมักจะมีอาการที่รุนแรงหน่อยนึงแล้วก็ไม่แค่ตอบสนองต่อการรักษาแบบมาตรฐานเนื่องจากยาก็ได้ผลจำกัดนะครับการพูดคุยแบบจิตบำบัดทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ผลมันต้องการกระบวนการเยียวยาที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับกลไกที่บาดแผลทางใจส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้าเนี่ยมันส่งผลผ่านสมองครับเพราะว่าบาดแผลทางใจนี่มันส่งผลต่อสมองโครงสร้างและการทำงานของสมองได้เลยบาดแผลทางใจมันไม่ใช่เรื่องของปัญหาความทรงจำแต่มันเป็นผลที่ทิ้งไว้ที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองซึ่งนั่นก็เป็นเหตุที่แล้วมันเป็นสมองส่วนลึกด้วยนะครับมันเป็นเหตุที่การพูดคุยเนี่ยจิตบำบัดแนวพูดคุยไม่ค่อยได้ผลมันต้องอาศัยการทำงานในระดับลึกควบคู่กันไปกับการพูดคุยบางส่วนนะครับซึ่งก็มีหลายสกุลบำบัดที่ทำงานส่วนนี้นะครับคราวนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าอาการซึมเศร้าของคุณอาจจะเกิดจากบาดแผลทางใจใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้นี้ถ้าคุณดูจากตัวปัจจัยทางวิถีชีวิตเนี่ยคุณสังเกตตัวเองคุณเห็นนะครับถ้าดูจากความรู้สึกนึกคิดคุณฝึกสังเกตตัวเองคุณอาจจะพอเห็นแต่บาดแผลทางใจบางทีเราไม่เห็นเราก็อาจจะลองทบทวนดูหนึ่งก็คือเรามีประวัติวัยเด็กอะไรที่อาจจะเป็นบาดแผลทางใจได้บ้างซึ่งมี10รายการที่ผมเคยเผยแพร่และพูดคุยไปแล้วนะครับเรามีความทรงจำในเหตุการณ์ที่เรามีความกลัวเรามีความรู้สึกถูกละเลยถูกทิ้งไม่เป็นที่รักหรือเราถูกทำโทษนะครับมีเด็กบางคนผู้ใหญ่บางคนบอกว่าวัยเด็ก พ่อแม่มารับที่โรงเรียนช้ามากนะครับหรือไม่ก็พ่อแม่ทะเลาะ กันแล้วแต่เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ส่งผลกับพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ของเด็กคนนั้นหรือคุณอาจจะสังเกตจากชีวิตประจำวันในตอนโตว่าเหมือนคุณมีปัญหาสมาธิมีปัญหาการควบคุมอารมณ์มีปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือคุณมีอาการซึมเศร้าและรักษาแล้วไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรหรือหมอกำลังสงสัยว่าคุณเนี่ยจะมีปัญหาบุคลิกภาพผสมอยู่กับความซึมเศร้าให้รู้เลยครับพวกนี้เนี่ยมาจากโจทย์ที่เป็นประสบการณ์บาดแผลจากวัยเด็กไม่อยากบอกว่าทั้งนั้นแต่ว่าผมคิดว่ามันเกือบจะทั้งนั้นนะครับอันนี้คือ3กลุ่มใหญ่ที่ผมคิดว่าคุณควรจะสำรวจตัวเองได้คร่าวๆเพื่อคุณจะได้รู้ว่าถ้าเป็นกลุ่ม1คุณแก้ได้เลยนะครับไลฟ์สไตล์คุณจัดการได้พอสมควรถ้าเป็นกลุ่ม2คุณอาจจะพอเรียนรู้ฝึกฝนอ่านหนังสือฝึกปฏิบัติเจริญสตินะครับเข้าคอร์สอาจจะพอได้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยมันจะลึกหน่อยนึงนะครับก่อนหน้านี้ผมก็จะคิดแต่ว่ามันต้องเป็นการบำบัดส่วนบุคคลจนกระทั่งผมทดลองทำโปรแกรมผมถึงรู้ว่าโอ้การเรียนรู้ก็เชื่อมต่อกับกลุ่มที่2ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่กลุ่มที่4ที่5เนี่ยกลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มที่คนส่วนใหญ่คิดไม่เคยถึงแล้วบางครั้งหมอก็มองข้ามไปนะครับก็คือโรคอาการซึมเศร้าที่เป็นผลจากการรักษาจากยารักษาโรคที่คุณเป็นอยู่หรือคุณมีอาการซึมเศร้าจากโรคทางกายที่คุณเป็นอยู่ยาอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับยาในกลุ่มสเตียรอยยากลุ่มยาลดความดันบันตัวนะครับไม่ได้เป็นทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคุณจะเป็นต้องทบทวนดูว่ามันเป็นจากยาที่คุณกินเพื่อรักษาโรคหนึ่งโรคอื่นหรือเปล่านะครับยาคุมกำเนิดหรือยากลุ่มฮอร์โมนนะครับหรือแม้แต่ยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสบางตัวเนี่ยลักษณะของยาเหล่านี้นะครับถ้าเราจะสงสัยมันก็คือ1อาการของคุณดูคล้ายสัมพันธ์กับจังหวะการให้ยาคือให้ยามาสักพักแล้วมีอาการนะครับแล้วพอทดลองลดยาลงหยุดยาอาการมันดีขึ้นนะครับแต่นี่เป็นหน้าที่ของแพทย์นะครับสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือถ้าคุณมีโรคประจำตัวแล้วคุณกินยาอะไรประจำอยู่แล้วคุณมีอาการซึมเศร้าเวลาไปหาหมอเนี่ยให้เอาชื่อยาที่คุณกินประจำให้หมอช่วยดูด้วยว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เวลาผมเจอสมัยที่ผมยังรับเคสใหม่อยู่ผมก็จะถามพวกยาคุณมีกินยาอะไรประจำบ้างแล้วมาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าผมจำไม่ได้หมดผมก็ต้องค้นเพื่อดูว่ายาตัวที่เขากินเสี่ยงไหมและจะทำยังไงได้บ้างแต่ตัวที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นตัวที่ผมถามเป็นประจำนะครับและโรคอะไรบ้างที่ทำให้คุณมีอาการซึมเศร้าคู่กันกับโรคเหล่านั้นโรคระบบฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อเช่นไทรอยด์ต่ำเบาหวานก็เกิดได้ครับเบาหวานทำให้เกิดโรคซึมเศร้าเบาหวานนี่มันมีสภาวะน้ำตาลสูงเรื้อรังและมีภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งทั้งสองตัวส่งผลต่อกระบวนการอักเสบและการทำงานของสมองทั้งคู่นะครับสโตรกหรือเลือดโรคหลอดเลือดสมองนะครับบางคนเป็นสโตรกเสร็จหลังสโตรกหายมีอาการซึมเศร้าซึ่งเป็นตัวบอกว่าอาการซึมเศร้านี่มันสัมพันธ์กับสมองได้จริงนะครับโรคออโตอิมูนหรือโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตัวเองนะครับหรือโรคที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังซึ่งโรคพวกนี้มันส่งกระบวนการอักเสบเข้าไปถึงสมองแล้วก็สมองที่อักเสบก็ทำให้กระบวนการทำงานเกี่ยวกับของมันแล้วก็สารเคมีที่จะผลิตก็รวนไปนะครับนั้นคำอธิบายเรื่องสมองนี่มันเป็นตัวเชื่อมของโรคซึมเศร้าแต่เป็นกลไกการอักเสบของสมองไม่ใช่เรื่องของสารเคมีเฉพาะตัวอย่างเดียวนะครับหรือแม้แต่โรคติดเชื้อไวรัสนะครับมันมีการติดเชื้อไวรัสจำนวนหนึ่งหลายสายพันธุ์ที่หลังจากหายจากการติดเชื้อแล้วเนี่ยมันมีอาการซึมเศร้าได้นะครับซึ่งกลไกก็คือการอักเสบของสมองเช่นกันนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เป็นยาและโรคถ้าคุณรู้ดีว่าคุณมีโรคประจำตัวแล้วคุณกินยาประจำคุณลองถามหมอที่รักษาคุณหรือลองค้นข้อมูลเบื้องต้นดูก็ได้นะครับแต่เวลาค้นข้อมูลอย่าเพิ่งเชื่อข้อมูลที่คุณเจอในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับเอาไปคุยกับหมอที่ดูแลคุณให้ดีปัจจัยที่5ครับคือปัจจัยสุดท้ายที่ผมพูดสุดท้ายเพราะว่าถ้าผมพูดไปทุกคนก็ผ่านคิดว่าทำอะไรไม่ได้ซึ่งแต่ก่อนผมก็เข้าใจเช่นนั้นนะครับ ก็คือปัจจัยทางกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมเนี่ยนะครับกรรมพันธุ์มีส่วนทำให้คนเสี่ยงกับโรคซึมเศร้าจริงนะครับเพียงแต่สัดส่วนของมันเนี่ยน้ำหนักของมันเนี่ยเชื่อว่าอยู่แถว 20-40% นะครับแต่กรรมพันธุ์เนี่ยที่เราเข้าใจว่าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยความรู้ในปัจจุบันก็คือถ้าคุณไปจัดการ3ปัจจัยแรกคือกลุ่มไลฟ์สไตล์หรือวิธีการดำเนินชีวิตกลุ่มการจัดการความรู้สึกนึกคิดการฝึกสติการสร้างความสุขอย่างง่ายนะครับการปรับพฤติกรรมจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีพวกนี้ส่งผลกับการทำงานของยีนได้นะครับและตัวที่3คือการมีบาดแผลทางใจเนี่ยถ้าเราเยียวยาได้นะครับคือบาดแผลทางใจก็ส่งผลกับยีนนะครับถ้าคุณเยียวยาได้มันส่งผลปลดล็อกยีนได้ด้วยนะครับอย่างนั้นปัจจัยทางพันธุกรรมพันธุ์ก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยที่เรารู้ไว้เท่านั้นนะครับเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้แต่เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่าน3ปัจจัยแรกได้ฟังมาถึงตรงนี้นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยมากมายส่งผลต่อการเจ็บป่วยมีอาการซึมเศร้าและป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ที่เป็นสาเหตุที่คำอธิบายเรื่องสารเคมีในสมองเนี่ยว่าเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่คำอธิบายที่ดีนะครับและมันก็ไม่ได้เข้ากันกับความรู้ในยุคปัจจุบันมันแยกส่วนมากๆข้อเสียอย่างหนึ่งของการอธิบายเป็นสารเคมีในสมองก็คือผมเจอคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วมีความวิตกกังวลเขาจะรู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขามีปัญหาสารเคมีในสมองแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยต้องกินยาแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตนี้เขาทำอะไรไม่มีความสำเร็จแล้วมันส่งผลให้เขามองอะไรยิ่งเป็นลบมากขึ้นแต่คำอธิบายเรื่องสารเคมีในสมองก็มีข้อดีนะครับในยุคที่ความรู้เรายังมาไม่ถึงวันนี้เนี่ยเพราะคำอธิบายในเรื่องสารเคมีในสมองทำให้ญาติและคนรู้จักยอมรับว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างจริงในระบบชีวภาพของเขาที่เราต้องตระหนักว่าเขาต้องการการรักษานะครับแต่ผมอยากให้คุณจำทุกปัจจัยแล้วก็เริ่มต้นดูแลปัจจัยเหล่านี้ให้ดีนะครับเพราะปัจจัยเหล่านี้ที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โรคซึมเศร้าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับซึ่งสิ่งคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะงั้นโซเชียลมีเดียทำให้ซึมเศร้าได้ยังไงโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้คุณรู้สึกพอใจในตัวเองน้อยลงคือคุณเริ่มมองตัวเองแย่ลงคุณเริ่มไม่มีความหวังเพราะว่าคุณรู้สึกทุกคนเข้าไปไกลแต่จริงๆไม่จริงนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นปัจจัยมันจึงซับซ้อนมากผมจึงอยากให้คุณรู้วิธีสำรวจตัวเองแล้วไล่ไปแต่ละปัจจัยเพื่อคุณจะได้รู้ว่ามีอะไรที่คุณทำได้บ้างที่สำคัญก็คือทุกๆปัจจัยทุกๆระบบในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานร่วมกันส่งผลต่อกันอย่างสลับซับซ้อนมากครับดังนั้นถ้าคุณมีอาการซึมเศร้าคุณสามารถเริ่มต้นจากการสำรวจและดูแลสิ่งเหล่านี้คุณดูแลปัจจัยการดำเนินชีวิตคุณสังเกตความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ค่อยๆฝึกความรู้ตัวค่อยๆไม่ต้องเชื่อความคิดที่วิ่งในหัวค่อยๆเปิดรับอารมณ์ให้ดีขึ้นแบบรู้ตัวนะครับแล้วถ้าคุณตระหนักว่าคุณอาจจะมีบาดแผลทางใจก็เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเยียวยาและแน่นอนครับทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลต่อการป้องกันโรคทางกายซึ่งโดยตัวมันเองบางครั้งมันทำให้เป็นซึมเศร้าได้ด้วยนะครับทั้งหมดก็จะเป็นวิธีการในการลดความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าแล้วถ้าคุณเริ่มมีอาการซึมเศร้าโดยที่คุณไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนแล้วเพิ่งมาดูคุณก็จะได้หันมาดูได้ว่าชีวิตคุณมีอะไรน่าสร้างการเปลี่ยนแปลงบ้างโรคซึมเศร้าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับปัจจัยสาเหตุของโรคซึมเศร้าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการรักษาก็ไม่ควรจะเหมือนกันครับมันต้องรักษาตามปัจจัยของแต่ละคนซึ่งมีอะไรให้เราทำได้เยอะมากๆในการเยียวยาโรคซึมเศร้านะครับซึ่งเราสามารถเยียวยาตัวเองเมื่อเราสงสัยโดยไม่ต้องรอการยืนยันแน่นอนนะครับถ้าอาการรบกวนและคุณต้องการความเห็นที่น่าเชื่อถือการพบจิตแพทย์ให้ประเมินและในบางกรณีการใช้ยาถ้ามีอาการรุนแรงก็ยังถือเป็นมาตรฐานของการดูแลและนี่คือทั้งหมดสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับ ตอนนี้ผมจะมาดูข้อความใน YouTube นะครับรู้สึกไม่ค่อยชอบการประชุมแม้จะเป็นประชุมออนไลน์เพราะกลัวเราจะแสดงความเห็นผิดพลาดแม้ความเห็นถูกแต่อาจไม่ถูกใจคนอื่นอาจเกิดข้อขัดแย้งจะตื่นเต้นทุกครั้งแม้เป็นการประชุมล่วงหน้านัดล่วงหน้าระหว่างนั้นจะรู้สึกไม่มีความสุขวนเวียนคิดว่าเขาจะถามอะไรเราในที่ประชุมยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการประชุมที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้ามากจะยิ่งเครียดทำให้หมดไฟไม่อยากทำงานแต่ก็กลัวเสียรายได้และการประเมินผลงานมีคำแนะนำไหมครับมีครับขอให้คุณตระหนักว่าคุณมีระบบความคิดที่เร้าความวิตกกังวลของคุณแล้วความวิตกกังวลของคุณเนี่ยคุณกังวลในเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้เช่นเขาจะถามอะไรเราในที่ประชุมเขาจะถูกใจไหมนะครับซึ่งความเครียดทั้งหมดส่งผลให้คุณหมดสภาพหมดแรงแล้วก็อยากจะหนีมันออกมาคือไม่อยากไปทำงานนะครับแต่ในโลกความเป็นจริงคุณไม่สามารถไม่ไปทำงานเพราะว่าคุณจะไม่มีเงินกินอาหารนะครับแน่นอนครับคุณหมดไฟเพราะว่ามันกินพลังงานคุณมากกว่าที่ควรคำแนะนำก็คืออย่างนี้ครับคุณจำเป็นต้องมองเห็นว่านี่เป็นโจทย์ภายนอกที่มันเป็นไปตามสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทุกๆคนก็ต้องเจอเหมือนกันแต่การที่คุณมีปฏิกิริยาแบบนี้ซึ่งเรามองเห็นความรู้สึกนึกคิดของคุณที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดและหมดไฟเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงชุดตัวนี้ได้นะซึ่งถ้าทำการบำบัดในระดับการปรับความคิดฝึกทักษะเพื่อการอยู่ในที่ประชุมการพบปะได้ดีขึ้นอันนี้ก็มีชุดวิธีปฏิบัติชุดหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมจะแนะนำคุณทำไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์กินนอนออกกำลังกายจัดการความเครียดให้ดีนะครับแล้วก็มาจัดการความรู้สึกนึกคิดในโจทย์เหมือนบทที่ผมบรรยาย2ก้อนแรกเลยใช่ไหมครับแต่ก้อนที่3คืออย่างนี้ครับผมมีสมมติฐานเชื่อว่าด้วยความกังวลในระดับของคุณที่เป็นอยู่คุณมีโจทย์จากวัยเด็กที่คุณไม่รู้ตัวหรือคุณรู้แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นคุณมีโจทย์ให้ทำได้ทั้งปัจจัยกลุ่มที่1ปัจจัยกลุ่มที่2และปัจจัยกลุ่มที่3ครับและผมอยากให้คุณได้เข้าสู่กระบวนการเพื่อดูแลปัจจัยหมวดที่1เรื่องไลฟ์สไตล์คุณลุยได้เลยนะครับถ้าคุณยังไม่ทำทำให้ดีเลยคุณจะดีขึ้นแน่ๆแต่ว่าอาจจะไม่หายปัจจัยการปรับระบบความคิดของคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือถ้าคุณเรียนรู้เก่งคุณอาจจะลองหาวิธีฝึกฝนตัวเองได้ตัวผมเองมีโอกาสปรับระบบความคิดมากในช่วงอายุ30ถึง40พออ่านหนังสือเจอโจทย์ในที่ทำงานกลับไปค้นคว้าดูว่าเราจะเปลี่ยนระบบกระบวนการความคิดและจัดการอารมณ์ของเราได้ยังไงแต่ก้อนที่3คุณจะทำเองได้ยากนะครับคือการจัดการโจทย์จากวัยเด็กของคุณใน YouTube เขียนว่ามี3คอมเมนต์แต่ผมเห็นอยู่คอมเมนต์เดียวนะครับผมจะไปดูที่ Facebook แล้วนะครับรอฟังอยู่เป็นอยู่ครับปีนี้เป็นปีที่6ถ้าคุณเป็นมานานนะครับคุณได้ทำทุกปัจจัย3ปัจจัยแรกแน่ๆนะครับแล้วก็การที่คุณเป็นนานและยังไม่หายเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้ทำ3ปัจจัยเหล่านี้3กลุ่มปัจจัยเหล่านี้นะครับเห็นคนสูงวัยใกล้ตัวหลายคนช่วยเหลือตนเองไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงในการดำรงชีวิตทำให้กลัวต้องเร่งทำงานจนเหนื่อยเพื่อเก็บเงินไม่กล้าใช้จ่ายเพื่อความสุขเพราะกลัวเงินไม่พอช่วงท้ายกังวลและกดดันจนเศร้าและหมดแรงมันมีความสำคัญมากครับที่คุณจะต้องอันนี้เหมือนเป็นข้อคิดนะครับแบ่งภารกิจของการทำให้คุณมีความสุขในปัจจุบันได้ด้วยแบบที่ไม่ต้องใช้เงินมากกับการเตรียมการอนาคตคือมันต้องดูแล2ตัวให้ดีเพราะถ้าความกังวลในอนาคตกดดันให้คุณเครียดเรื้อรังในปัจจุบันมันไม่น่าแปลกใจที่คุณจะหมดแรงแล้วก็อาจจะเศร้าได้จากความเครียดเรื้อรังนั้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยยังแฝงไว้ซึ่งความกังวล นะครับโดยหลักแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเห็นคนสูงวัยมีเงินมีปัญหาการเงินมันถูกต้องแล้วครับที่คุณจะรู้ดีว่าคุณต้องเตรียมตัวให้ดีแต่มันอาจจะเกินความจำเป็นและสร้างผลลบเมื่อคุณรีบหาเงินแล้วก็ไม่กล้าใช้เงินเพื่อความเป็นสุขในปัจจุบันตรงนี้เป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือในการจัดการความกังวลกับการบาลานซ์นะครับนอกจากนี้ผมมีสมมติฐานคือการเดาว่าคุณอาจจะมีแรงกดดันอยู่ข้างในใจอย่างอื่นที่คุณไม่รู้ตัวคุณลองไล่จากไลฟ์สไตล์ไล่จากการสังเกตความรู้สึกนึกคิดหรือหาคนพูดคุยเพื่อให้คุณเห็นความคิดตัวเองแล้วก็ลองดูว่าคุณมีปัจจัยที่อาจจะเป็นผลของโจทย์จะไปเด็กไหมผมสงสัยว่าคุณมีครับท่านสุดท้ายที่ส่งมาที่มีข้อความก็คือกราบขอบคุณคุณหมอที่หยิบเรื่องเยียวยาตัวเองขึ้นมานี่คือที่ส่งมาล่วงหน้านะครับตอนนี้ผมจะมาอ่านข้อคำถามสดภาพเสียงชัดเจนฝนพรำจากตรังภาพเสียงชัดเจนรอฟังเพราะสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันเศร้าเหงาเบื่อถ้าคุณสงสัยแล้วมันไม่ได้เป็นมากให้คุณดูแลแต่ละปัจจัยได้เลยนะครับแต่อย่างน้อยปัจจัยแรกถ้าคุณทำดีคุณจะดีขึ้นแต่ปัจจัยที่สองการรู้ทันความนึกคิดการเปลี่ยนวิธีนิสัยการจัดการอารมณ์เนี่ยตัวนี้ก็สำคัญมากกว่าจะถึงคิวพบจิตแพทย์หายก่อนแล้วค่ะแถมพอได้พบก็ไม่ได้ดั่งใจผมเจอคนบ่นอยู่เหมือนกันคนขี้โมโหสมองมีปัญหาหรือเปล่าคุณจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าอารมณ์กับการทำงานของสมองมันใกล้กันแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าสมองมีปัญหาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้จะเข้าไปเปลี่ยนอะไรในสมองใช่ไหมครับแต่จริงๆการฝึกฝนของคุณในการรู้ทันอารมณ์ในการรู้ตัวในร่างกายเนี่ยช่วยคุณจัดการอารมณ์ได้ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองที่เป็นปัญหาของตัวคุณได้ด้วยนะครับFC จาก USA วันนี้ผมให้ความสำคัญกับการกินยามากกว่าการคุยกับหมอช่วงนี้3วันดี4วันไข้คิดว่าเพราะกินหวานดื่มน้ำหวานวันละหลายแก้วมากกินอาหารจังฟู้ดด้วยผมว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้นะครับโรคซึมเศร้ากับคนโมโหร้ายเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันได้ครับมันมีได้ตั้งแต่โรคซึมเศร้านั้นทำเป็นเกิดขึ้นในคนที่เก็บกดความโกรธจริงๆมันมีกลไกที่เราเจอบ่อยนะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยกลไกการเก็บกดความโกรธเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคซึมเศร้าได้อันที่สองก็คือการสูญเสียการควบคุมอารมณ์และระเบิดอารมณ์และดูเหมือนโมโหร้ายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีทักษะในการจัดการอารมณ์ได้ไม่ดีและก็มีแนวโน้มจะเก็บกดอารมณ์จนกระทั่งมันทนไม่ได้และระเบิดซึ่งการเก็บกดอารมณ์และการระเบิดอารมณ์ก็ทำให้เจ้าตัวก็ไม่ได้มีความสุขได้นานไปมันก็เสี่ยงกับซึมเศร้าเหมือนกันถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณโมโหร้ายและซึมเศร้าเป็นโจทย์ของวัยเด็กครับเป็นโจทย์อารมณ์ซึ่งมีมาจากประสบการณ์วัยเด็กเป็นเรื่องปมค้างใจนะครับดีใจที่เข้ามาฟังทันไลฟ์จากไมอามี่ยินดีนะครับหนูอะไรค่ะไปอยู่ที่ไหนก็รู้สึกทุกข์ถ้าคุณตระหนักคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณต้องถามว่าคุณอยากเป็นยังไงแล้วคุณจะเรียนรู้อะไรเพื่อทำให้คุณเป็นได้ดีขึ้นอย่างที่คุณอยากเป็นเพราะคนเรามีศักยภาพในการเรียนรู้แล้วเวลาคุณฝึกสิ่งเหล่านี้นะครับสมองคุณการทำงานของสมองคุณมันเปลี่ยนครับโดยเฉพาะถ้าคุณกินนอนออกกำลังกายและจัดการความเครียดดีเนี่ยสมองจะพร้อมในการเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากข้อ1กับ3มีคิดว่าบางครั้งทำไมเราไม่สำเร็จนะครับหนูเป็นซึมเศร้ามีอาการคิดลบเหมือนที่คุณหมอพูดรักษาได้หลายเดือนยังมีอาการอยู่บ้างแต่ดีขึ้นคือบางครั้งซึมเศร้าทำให้ความคิดเป็นลบมากขึ้นแล้วพอรักษาซึมเศร้าความคิดลบคลี่คลายได้นะครับแต่ว่าถ้าดูร่องรอยดีๆเราอาจจะเจอร่องรอยบางอย่างของความคิดที่ยังน่าจะเปลี่ยนแปลงดูแลให้ดีขึ้นได้ตัวนี้จะช่วยป้องกันการกลับไปเป็นซ้ำได้ด้วยหนูเลือกที่จะเงียบเวลาเข้าสังคมมันขึ้นอยู่ว่าคุณเข้าแล้วคุณมีความสุขสนุกและเป็นส่วนหนึ่งไหมนะครับวันนี้ทันดูไลฟ์สดขอบคุณที่ได้แบ่งปันพระพุทธเจ้าคือที่สุดของจิตแพทย์ช่วงนี้รู้สึกน้อยใจลูกมาก ระวังการพูดคุยจนมีความกลัวว่าจะคุยกันไม่เข้าใจทำให้ต้องหลบหน้าตั้งแง่ว่าไม่คุยดีกว่าอยากนัดจิตแพทย์มากถ้าคุณมีโอกาสผมจะถามว่าลูกคุณอายุเท่าไหร่เพราะว่าลูกแต่ละวัยจะมีวิธีการคุยที่ไม่เหมือนกันแต่ผมจะเดาว่าอย่างน้อยลูกคุณจะต้องโตเป็นวัยรุ่นหรือเกินไปกว่านั้นแล้วถ้าคุณหลบหน้าและเลือกตั้งแง่ลูกคุณจะโตเข้าไปทำงานให้รู้ว่าความน้อยใจและการหลีกหนีเป็นรูปแบบประจำตัวของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนน้อยใจง่ายมาก่อนคุณต้องเรียนรู้การจัดการโจทย์ตัวนี้ของคุณนะครับอารมณ์และความคิดของเราในปัจจุบันมักจะมีรากฐานมาจากประสบการณ์เก่าซึ่งเป็นตัววางโปรแกรมไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่คุณจะรู้ตัวดีนะครับแต่เราเปลี่ยนแปลงมันได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผ่านการพูดคุยธรรมดาผมติดตามหมอแทบทุกหัวข้อได้ประโยชน์มากขอบคุณนะครับวันนี้มาทันไลฟ์สดนึกแล้วสงสารตัวเองในวัยเด็กถ้าคุณตระหนักว่าวัยเด็กคุณมีโจทย์คุณเยียวยาได้นะครับเพราะว่าการเยียวยานี้คุณจะไม่เพียงเปลี่ยนผลกระทบของประสบการณ์ที่เป็นลบในวัยเด็กแต่ความรู้สึกเป็นทุกข์หรือไม่เป็นสุขของคุณจากผลของวัยเด็กที่ไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่คุณอยากเป็นซึ่งคุณเลือกไม่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปเยียวยาภายในซึ่งการเยียวยาภายในเป็นประตูเปิดเข้าสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณครับผมมีนักเรียนหลายคนที่พูดว่าการที่เขาต้องมาเรียนแล้วมาเยียวยาเนี่ยมาถึงจุดที่เขาเยียวยาตัวเองได้ดีขึ้นแล้วเขารู้สึกว่ามันคือประตูเปิดเข้าสู่การเติบโตข้างในของเขาทักษะที่ใช้ในการเยียวยากับทักษะเพื่อการเติบโตด้านในมันเป็นของที่ไปด้วยกันได้ดีมากก็อยากเชียร์ให้คุณหาวิธีไปพัฒนาเพื่อจะได้จัดการกับผลกระทบของประสบการณ์วัยเด็กคุณบอกว่าหนูมีปัญหาด้านความคิดคิดไม่ออกคิดช้าคือวันนี้สิ่งที่ผมพูดได้ก็คือคุณสังเกตและให้รู้ว่านี่คือปัจจัยหนึ่งที่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงได้มันจะดีขึ้นเรื่องโรคซึมเศร้านะครับแต่ปัจจัยกลุ่มนี้คุณอาจจะทำเองไม่ได้นั่นแหละแต่อย่างน้อยคุณรู้ว่านี่คือโจทย์ของคุณถูกขอในวัยเด็กโอเคเข้าใจว่าหมายถึงการข่มขืนเหมือนจะลืมมันได้แต่พอโตจะรู้สึกถึงผลกระทบจนป่วยเป็นซึมเศร้าในวัย27จึงทราบว่าจริงๆไม่ลืมมันฝังอยู่ในระบบร่างกายคุณและมันส่งผลต่อระบบสมองและระบบประสาทให้มีความตื่นตัวในการกลัวและไม่ไว้ใจซึ่งคุณต้องการการช่วยเหลือนะครับแล้วก็มันจะต้องไม่ใช่แค่การกินยานะครับเราต้องไปแก้ที่โจทย์ที่เป็นบาดแผลนั้นมาทันจากฟินแลนด์เคยทานยาสเตียรอยด์เมื่อปลายปีมีผลข้างเคียงแม่ป่วยเป็นมะเร็งลูกมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการดูแลรักษาหลายครั้งต้องทำตามการตัดสินใจของพี่คนโตโดยพี่น้องทุกคนเห็นต่างดิฉันเป็นน้องคิดว่าปล่อยผ่านได้แต่เมื่อวานนอร้องไห้หนักมากขอคำแนะนำขอให้ดูว่าการร้องไห้ของคุณมันเป็นผลของอารมณ์บางอย่างนะครับซึ่งวิธีการดูแลก็คือคุณต้องสังเกตว่าเกิดความรู้สึกอะไรบ้างแล้วความไม่เข้าใจกันของพี่น้องจากการรักษามันกำลังกระทบคุณยังไงการที่พี่น้องคุยกันไม่ได้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าความเป็นตัวตนของแต่ละคนที่เป็นแบบวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเลือกนะครับมันเป็นผลของการสะสมประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้เขาเป็นตัวเขาแบบนี้ตัวคุณที่เป็นแบบปัจจุบันก็เหมือนกันแต่ตัวคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณเห็นได้ว่าคุณไม่ต้องการทุกข์ในแบบเดิมปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาคือพี่น้องไม่เข้ากันแต่คุณไม่รู้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนกระบวนการในใจเพื่อทำให้คุณอยู่กับพี่น้องที่ไม่เข้ากันคิดไม่ตรงกันได้และการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนอื่นได้ด้วยแต่มากน้อยแค่ไหนยังไม่รับประกันซึมเศร้าก่อนสารเคมีในสมองเปลี่ยนหรือสารเคมีในสมองเปลี่ยนจึงเป็นซึมเศร้า มันเป็นระบบเชื่อมกันครับมันไม่มีจำความจำเป็นต้องพิสูจน์แล้วถ้าพูดตรงๆนะครับการพิสูจน์ว่าสารเคมีในสมองผิดปกติมันก็ไม่ใช่จะมีเครื่องมือไปพิสูจน์แบบนั้นได้นะครับของทั้งหมดที่ผมพูดถึงกลไกเนี่ยมันไม่ได้ไปทำงานในงานคลินิกการตรวจเจาะเลือดแล้วรู้นะครับมันไปทำงานในห้องทดลองเพื่อสร้างทฤษฎีขึ้นมาครับแต่คำตอบของผมตอบด้วยความมั่นใจมันเป็นระบบเดียวกันความรู้สึกนึกคิดระบบการทำงานของสมองและปัจจัยของชีวิตของเรามันกระทบถึงกันและกันหมดคุณไม่เป็นต้องรู้ว่าอะไรมาก่อนและคุณต้องแก้ทุกจุดที่คุณเข้าใจครับเพราะไม่งั้นแล้วคุณแก้ตัวนี้ตัวนั้นไม่แก้มันจะไหลกลับมาทำให้ตัวนี้ที่คุณแก้ไปไม่หายอยู่ดีนะครับงั้นคุณต้องทำทั้งระบบถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับคำว่าทำทั้งระบบสมมติคุณอยากจะนอนหลับดีขึ้นมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องการแค่เตรียมตัวเข้านอนนะครับคุณอาจจะเริ่มต้นโอเคอยากนอนหลับดีขึ้นเช่นกินยานอนหลับคุณก็รู้ดีว่าคุณหยุดยาคุณเป็นใหม่ใช่ไหมครับต่อมาคุณอยากนอนหลับดีขึ้นคุณบอกโอเคเลยฉันควรจะต้องระวังแสงไฟที่ส่องตัวฉันตั้งแต่หัวค่ำคุณทำก็อาจจะดีขึ้นบ้างต่อมาถึงโอ้ไม่ได้มันไม่หายฉันต้องไปออกกำลังกายแล้วเจอแสงแดดนะครับอันนี้ก็คือคำว่าทำเป็นระบบก็คือคุณต้องรู้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยประกอบไปด้วยปัจจัยมากมายแล้วทุกๆอย่างมันกระทบถึงกันทุกๆอย่างนะครับคุณเห็นอะไรคุณทำอะไรได้คุณทำตัวนั้นก่อนแล้วพอคุณขยับดีขึ้นคุณเห็นอะไรคุณทำอะไรได้คุณทำตรงนั้นต่อมาด้วยวิธีการทำต่อเนื่องและรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างมันคือหัวใจของการสร้างระบบที่ดีภายในสุขภาพร่างกายจิตใจของเรานะครับกลับมาก็คือคุณไม่เป็นต้องรู้คุณก็สามารถดีขึ้นได้นะครับขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นคนคิดมากคิดเยอะจะแก้นิสัยยังไงผมเคยพูดเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เคยมีไม่ใช่เคยมีคอร์สเรื่องการจัดการความวิตกกังวลและแพนิคเลยแต่หลักง่ายๆนะครับคุณทำไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์ให้ดีแล้วสร้างนิสัยทางความคิดพักความคิดเป็นรู้ทันความคิดอย่าเพิ่งเชื่อความคิดแล้วก็ฝึกนิสัยทางความคิดที่เป็นเชิงรุกรวมถึงสร้างนิสัยการลงมือทำซึ่งทักษะทุกตัวนี่มีรายละเอียดทั้งนั้นเลยนะครับคุณลองไปฟังตอนที่ว่าด้วยเรื่องการคิดวนดูนะครับทุกอาทิตย์มีประโยชน์มากฟังย้อนหลังตลอดวันนี้ได้ดูไลฟ์โอเครู้ได้ไงว่าเป็นเบิร์นเอาท์หรือซึมเศร้าคุณกลับไปฟังสัปดาห์ที่แล้วนะครับลูกชาย17ซึมเศร้าลาออกจากโรงเรียนอยู่บ้านไม่ออกข้างนอกทำยังไงก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาเป็นมากับ2ปีถ้าเป็นซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับผมเจอมากๆเลยว่ามักจะมีประสบการณ์จากวัยเด็กที่ส่งผลให้เขาเป็นแบบนี้คำว่าประสบการณ์วัยเด็กไม่ได้หมายถึงพ่อแม่เป็นคนทำนะครับแต่มันมีปัจจัยบางอย่างในประสบการณ์ของเด็กคนนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เลี้ยงดูเขาและอยู่บ้านกับคุณน่าจะพอจะตระหนักจากการฟังผมประจำอยู่นะครับคุณลองไปไล่ดูแต่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือครับผมเจออีกอย่างนึงก็คือคนที่มีเป็นวัยรุ่นแล้วป่วยแล้วไม่ยอมร่วมมือกับพ่อแม่เนี่ยมักจะมีพ่อแม่มักมีรูปแบบความการสื่อสารที่ทำให้ลูกต่อต้านโดยไม่คุณไม่เห็นตัวเองนะครับขออภัยถ้าผมเข้าใจคุณผิดแต่ว่าถ้าคุณคิดว่ามีความเป็นไปได้คุณต้องเปลี่ยนวิธีการพูดคุยและปฏิบัติกับเขาใหม่ซึ่งคุณอาจจะต้องไปหาจิตแพทย์วัยรุ่นเพื่อสอบถามมันไม่ใช่ว่าลูกคุณป่วยแล้วลูกคุณต้องรักษานะครับแต่คุณเป็นคนสำคัญของชีวิตเขาที่คุณอาจจะต้องไปทบทวนว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับเขายังไงคุณอาจจะมีส่วนในจุดเริ่มต้นหรืออาจจะไม่มีส่วนแต่บังเอิญเขาอยู่ในบ้านและเขาป่วยอยู่คุณต้องการการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับเขาอยู่ดีนะครับวันนี้มาฟังไม่ทันได้ทันปัจจัยกลุ่มที่3ส่วนตัวก็เป็นซึมเศร้าวิตกกังวลคุณไปฟังทวนได้เลยนะครับขอบคุณคุณหมอที่ทำ YouTube ป่วยเป็นซึมเศร้ามานานรักษาโรงพยาบาลรัฐจิตแพทย์ไม่มีโอกาสให้ความรู้คนไข้ได้ขนาดนี้รู้ถึงความเสียใจของหมอเวลาที่ต้องรวบรัดการให้คำปรึกษาเวลาตาของหมอเศร้ามากตอนผมอยู่โรงพยาบาลรัฐและต้องตรวจคนไข้ในเวลา6นาทีต่อคน ผมไม่มีความสุขเลยครับแต่มันเป็นระบบที่ไม่เปิดทางให้หมอและคนไข้ได้มากนักอยากให้พูดถึงความเชื่อมก้อนต่างๆกับ NPD NPD เชื่อมที่สุดก็คือก้อนที่3เลยครับโตมาในบ้านที่โดนดุให้ต้องสงบเสงี่ยมห้ามเฮฮาเกินงามห้ามคึกโดนเจาะลูกโป่งความสุขทุกครั้งอ๋อที่เรากำลังมีความสุขตอนนี้โตมาไม่กล้ามีความสุขพอมีเรื่องดีๆมีใจฟูจะเริ่มระแวงว่าเรื่องอะไรจะตามมาขอให้คุณรู้ว่าความเป็นตัวคุณได้รับอิทธิพลจากอดีตจริงแต่อิทธิพลของอดีตไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณตลอดไปคุณสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ปัจจุบันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเยียวยาบาดแผลเก่าซึ่งจะทำให้คุณเป็นสิ่งที่คุณอยากเป็นมากขึ้นเช่นมีความสุขได้โดยไม่ต้องกลัวว่าเรื่องร้ายจะตามมานะครับเพียงแต่คุณต้องทำงานข้างในซึ่งการพูดคุยก็แก้ไม่ได้การฟังความรู้ก็แก้ไม่ได้ทำไลฟ์สไตล์ที่ดีช่วยได้บ้างแต่แก้ไม่ได้คุณต้องทำงานข้างในถ้าคุณอยากรู้ว่าทำงานข้างในยังไงผมเคยพูดเรื่องการใช้ Brain Spot กับการพูดเรื่องปมค้างใจอยู่ในหลายคลิปนะครับลองไปค้นดูดิฉันทุกเรื่องลูกไม่ไปเรียนม.4จนไม่หิวนอนหลับตื่นตลอดคืนน้ำหนักลดไม่อยากทำอะไรไม่อยากออกไปไหนนี่คืออาการอะไรผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าอาการคุณอาจจะเป็นโรคทางกายหรือโรคทางจิตเวชที่เรียกว่าซึมเศร้าก็ได้แต่ว่าผมก็ชักงงด้วยว่าอาการที่คุณเล่ามาเป็นอาการของคุณที่เป็นทุกข์จากลูกหรืออาการของลูกที่เป็นแบบนี้แต่ผมหวังว่าถ้าคุณฟังผมตลอดในครั้งนี้และครั้งอีก2ครั้งก่อนหน้านี้คุณจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับแต่คุณต้องทำงานความคิดและการบ้านของคุณเพิ่มเติมซะหน่อยหนึ่งในการมองข้อมูลในสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของคุณดูนะครับทุกวันนี้พยายามเลี่ยงหากิจกรรมที่ชอบออกกำลังกายปลูกต้นไม้ต้องทำงานเป็นกิจการที่บ้านต้องเจอแม่ตลอดมีการกระทำและคำพูดกระตุ้นตลอดงั้นก็เป็นโจทย์ในกลุ่มที่3ซึ่งคุณอาจจะทำงานในกลุ่มที่1คือไลฟ์สไตล์ได้ดีอาจจะปรับระบบคิดได้บางส่วนแต่คุณยังต้องการทำงานกลุ่มที่3นะครับเคยศึกษาธรรมะจนรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจริงไม่ยึดอะไรเลยทำให้รู้สึกไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตต้องบอกตรงๆว่าผมไม่เชื่อว่าการศึกษาธรรมะจะไปถึงจุดที่ไม่อยากทำอะไรแต่ที่ผมเจอมากกว่าก็คือคนที่ศึกษาธรรมะแล้วเอาข้อคิดในธรรมะมาอ้างความรู้สึกของเขานะครับถ้าคุณรู้สึกผมตัดสินคุณผมขออภัยนะครับแต่ถ้าคุณอยากดีขึ้นคุณอย่าเชื่อว่าเพราะคุณเข้าใจธรรมะคุณจึงไม่มีแรงจูงใจนะครับคุณต้องดูผู้บรรลุธรรมเช่นพระอรหันต์เขาไม่ได้ไม่มีแรงจูงใจนะครับเพียงแต่พอเขาบรรลุธรรมแล้วเขาใช้พลังงานใช้ชีวิตของเขาเพื่อยกระดับจิตใจของผู้คนแบบไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคุณต้องระวังคำอธิบายของคุณว่าโอ้ฉันไม่ยึดอะไรแล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่มีแรงจูงใจผมไม่เชื่อว่า2ตัวนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลกันแต่ผมกำลังคิดว่าคุณไม่ได้เข้าใจธรรมะลึกขนาดที่คุณคิดและถ้าคุณสงสัยคุณไปดูตัวอย่างของพระอรหันต์หรือพระที่ปฏิบัติดีนะครับเขาบรรลุธรรมแต่เขาไม่ใช่ไม่มีแรงจูงใจครับถ้าคุณรู้สึกว่าผมดูคุณขออภัยนะครับผมต้องการให้คุณได้ข้อความที่เป็นประโยชน์กับคุณแล้วถ้าคุณเห็นด้วยคุณกลับไปฟังเรื่องปมค้างใจเพราะผมคิดว่าคุณมีเรื่องนี้หรือไม่ก็กลับไปฟังตอนนี้กับ2ตอนก่อนหน้านั้นดูผมเชื่อว่าคุณจะได้บางอย่างในนั้นนะครับหนูมีอาการกลัวรุนแรงตอนพูดต่อหน้าคนอื่นกลัวจนร้องไห้ทำให้อายกังวลเป็นอยู่หลายครั้งล่าสุดก็ถ่ายหน้ากล้องพูดไป3คำร้องไห้อีกไม่รู้จะแก้อาการยังไงมันเป็นโจทย์จากภายในครับซึ่งคุณแก้ด้วยก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3โจทย์หลักของคุณอยู่ที่ก้อนที่3แต่คุณต้องแก้หลักที่ก้อนที่1กลุ่มที่1นะครับของวันนี้ การเข้าใจอารมณ์อย่างแท้จริงเกิดด้วยปัจจัยอะไรผมเคยพูดเรื่องอารมณ์หลายตอนนะครับคุณลองกลับไปเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีรายละเอียดลึกมากนะครับเรื่องของอารมณ์ก็เยอะมากเรื่องของความคิดก็เยอะมากผมถึงบอกว่าแต่ละเรื่องโดยตัวมันเองมันจบปริญญาเอกได้นะครับแต่ถ้าคุณไล่ฟังไลฟ์ตัวอื่นมันมีคำตอบอยู่ในนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ฟังไลฟ์อื่นของผมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะตอบคุณสั้นๆก็คืออารมณ์มันเป็นข้อมูลอย่างนึงครับคุณต้องเรียนรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงแล้วคุณต้องการเวลาในการเข้าใจว่ามันเป็นข้อมูลกำลังบอกอะไรคุณอารมณ์มันเป็นประตูเปิดเข้าสู่ความทรงจำอดีตได้ด้วยซึ่งรายละเอียดตัวนี้ผมก็เคยพูดแล้วแล้วก็มีรายละเอียดในหนังสือเล่มแรกด้วยแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องทำการบ้านนิดนึงแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณจะจัดการยังไงเนี่ยนะครับหรือถ้ายังไม่อยากเสียเงินไปซื้อหนังสือหรือไม่อยากทำอะไรเลยก็ดูไลฟ์จากที่ผมพูดเรื่องอารมณ์มีอยู่หลายตอนมากนะครับแก้ไขความคิดที่ว่าคนอื่นคิดลบกับเรายังไงเข้าสังคมไม่ได้ถ้าตอบแบบทุบเติมปั้นทุบดินก่อนก็คืออย่าเพิ่งเชื่อความคิดของคุณแต่แค่นี้ก็ยากแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีแก้ก็คืออย่าเพิ่งเชื่อความคิดของคุณซึ่งคุณต้องการทำไลฟ์สไตล์ให้ดีเพื่อทำให้สมองคุณพร้อมจะเรียนรู้อันนี้เรื่องอารมณ์ก็เกี่ยวนะคุณต้องทำไลฟ์สไตล์ให้ดีเพื่อทำให้สมองคุณพร้อมจะเรียนรู้แล้วถ้าคุณจะปรับความคิดกับอารมณ์ก็คือมันมีเครื่องมือในการจัดการความคิดกับอารมณ์คนละแบบซึ่งผมเคยพูดแล้วด้วยเช่นกันนะครับเสร็จแล้วการที่คุณคิดว่าคนอื่นจะมองคุณในแง่ลบเนี่ยมันเป็นโปรแกรมเก่าที่ค้างมาจากอดีตครับคุณต้องสังเกตว่าคุณเริ่มคิดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และย้อนกลับไปตอนนั้นเพื่อไปเยียวยาประสบการณ์ของเด็กคนนั้นดูนะครับขอบคุณที่ให้ความรู้ฟังมาเกือบ10ปีช่วยชีวิตพัฒนาตนเองเกิดความสมดุลที่จริงตอนพูดกับคนแปลกหน้าไม่ต้องมีหลายคนก็กังวลครับมันมีปฏิกิริยาลึกลงไปซึ่งพวกนี้มันเป็นความทรงจำเก่าลึกๆที่คุณไม่รู้ตัวครับอยู่กับผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้จำกัดที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ดูแลสุขภาพทำให้ผู้สูงอายุที่มีแต่ความรู้สึกลบเราจะช่วยท่านยังไงเพราะสีหน้าอมทุกข์ทุกวันโดยหลักแล้วเราเปลี่ยนอารมณ์ของคนอื่นไม่ได้โดยตรงแต่อารมณ์ของคนเราก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับอาหารการออกกำลังกายการนอนการจัดการความเครียดและสายสัมพันธ์ครับเอาหมวดแรกไปหาวิธีช่วยปรับให้เขาได้เลยนะครับซึมเศร้าเกิดจากปัญหาวัยเด็กสะสมไม่ได้สะสางประกอบชีวิตปัจจุบันต้องดิ้นรนความสัมพันธ์ที่ผิดหวังการงานภาระยาฮอร์โมนที่กินรวมกันทำไงดีไล่ไปทีละประเด็นเริ่มต้นจากไลฟ์สไตล์ก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ไม่งั้นแล้วปัญหามันจะตีกันไปตีกันมาครับเพราะถ้าพูดตรงๆนะครับปัญหาที่คุณผิดหวังในความสัมพันธ์ก็มาจากโจทย์วัยเด็กครับปัญหาฮอร์โมนที่คุณต้องกินยาอยู่ก็มาจากโจทย์วัยเด็กเพราะพวกนี้มันส่งผลในการทำให้เกิดการปั่นป่วนของระบบฮอร์โมนของคุณครับนั้นมันไม่ใช่เรื่องหลายเรื่องเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีต้นตอเชื่อมกันอยู่ไม่กี่เรื่องครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำคุณเริ่มต้นจากการมีความสุขจากการพักเป็นอยู่กับตัวเองมีความสุขอย่างง่ายเป็นก่อนแล้วก็ไล่ไปมันมีหลายตัวที่เมื่อกี้ผมพูดที่คุณน่าทำไม่อยากออกไปเจอเพื่อนไม่อยากออกไปเจอผู้คนอยากอยู่บ้านอย่างเดียวพอไปเจอจะตื่นตระหนกตื่นเต้นกลัวไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครกลัวถูกวิจารณ์ถูกต่อว่าอาการของคุณเป็นอาการของคนที่มีความกลัวทางสังคมอย่างหนักซึ่งมักจะมาจากโจทย์วัยเด็กเหมือนเดิมเลยนะครับผมเจอจนกระทั่งผมมั่นใจว่าอันนี้มันเป็นจากโจทย์วัยเด็กนะครับตอนนี้แล้วเจอเยอะด้วยนะครับทำไมเวลาเราผิดหวังจากที่เราคาดหวังสูงทำให้เรานอนไม่หลับไม่มีพลังงานไปทำงานคือคุณต้องสังเกตว่าความคาดหวังของคุณใครเป็นคนตั้งครับแล้วคุณเห็นด้วยกับความคาดหวังที่คุณวางไว้ไหมถ้าคุณเห็นด้วยแล้วคุณพบว่าคุณผิดหวังเสมอมันเป็นไปได้มากว่าความคาดหวังของคุณมันไม่สอดคล้องความเป็นจริงของโลกใบนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณเรียนรู้คุณก็ต้องถามตัวเองว่าเออเราควรจะมีความคาดหวังที่เหมาะสมกับความเป็นจริงไหมแล้วคุณจะเปลี่ยนความคาดหวังยังไงเพราะว่าระบบความคาดหวังมันถูกกำหนดด้วยประสบการณ์วัยเด็กเช่นกันนะครับงั้นคุณต้อง สร้างความตระหนักในความคาดหวังและตั้งคำถามอยู่เสมอเพื่อจะเปลี่ยนอันนี้เป็นการเปลี่ยนที่กินพลังงานมากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพักนิ่งสงบเป็นมีความสุขเป็นแล้วคุณเริ่มตระหนักในความทรงจำในวัยเด็กที่เป็นต้นทางของความคาดหวังในเรื่องต่างๆเช่นนี้คุณถึงจะแก้ได้ครับเนื่องการเดินทางมันมีหลายขั้นตอนมากความยากของโจทย์แบบนี้ก็คือคนเราอยากจะได้สูตรสำเร็จที่แก้แบบไม่ต้องทำหลายอย่างแต่ผมอยากให้คุณทำไม่กี่อย่างแล้วค่อยๆไล่ไปแล้วทำของใหม่ของใหม่ไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นการเดินทางไกลถ้าคุณอดทนเดินทางได้ภายในปี2ปีคุณดีขึ้นได้ภายใต้การลงมือทำที่ถูกต้องนะครับแต่คนส่วนใหญ่บางทีเขาไม่พร้อมจะลงแรงเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงผมต้องถามว่าคุณพร้อมจะลงแรงไหมเคยไถโซเชียลจนอึนไปหมดไปคาร์ดิโอช่วยให้สติกลับมาได้เอาการออกกำลังกายช่วยได้ดีครับสมาธิสั้นแก้ไขด้วยตัวเองได้ไหมรบกวนขอวิธีการฝึกคือคุณต้องดูว่าคุณสมาธิสั้นตลอดเวลาหรือเป็นบางเวลาครับอาหารส่งผลกับสมาธิการออกกำลังกายส่งผลกับสมาธิการนอนส่งผลกับสมาธิความเครียดส่งผลกับสมาธิการมีความรักการยอมรับความภูมิใจส่งผลต่อสมาธิปัจจัยกลุ่มที่1ส่งผลกับสมาธิหมดปัจจัยกลุ่มที่2ก็ส่งผลนะครับปัจจัยบาดแผลทางใจจากวัยเด็กก็ส่งผลครับงั้นถ้าคุณถามว่าทำอะไรบ้างทำทุกปัจจัยแต่เริ่มจากปัจจัยที่คุณทำได้แล้วคุณค่อยๆฝึกขยับความจดจ่อของคุณไปทีละนิดทีละนิดเป็นขั้นตอนไปนะครับอยากหยุดยานอนหลับที่หมอจิตเวชจ่ายให้หยุดยากไหมจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าคุณดูแลระบบการนอนของคุณยังไงคุณมีปัญหากังวลและซึมเศร้าไหมนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตามวันนี้เลยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับคุณแม่และเราต่างเป็นซึมเศร้าต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันทำให้ยิ่งเศร้าทำยังไงได้บ้างทำไลฟ์สไตล์ให้ดีเป็นอย่างแรกครับตามปัจจัยกลุ่มที่1ยาหอบหืดซาบิวตามอลส่งผลกับโรคซึมเศร้าขนาดทานไหมผมจำไม่ได้ชัดไม่กล้าบอกตอนนี้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยยุ่งกับเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งคุณไปค้นดูหรือไม่ก็ไปถามจิตแพทย์ก็ได้ถ้าคุณถามผมค้นพอได้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ในคำตอบไม่กล้าตอบนะครับเพราะผมต้องค้นเนื่องจากจำไม่ได้หมดฝึกสูตรลมหายใจแบบผ่อนคลายเหมือนมันหลุดไปแบบดื้อๆเหมือนมันตกหลุมหายไปเลยคุณอาจจะต้องการพี่เลี้ยงในการสอนเรื่องนี้นะครับซึมเศร้ามาพร้อมกับวัยทองหนักเยียวยาหนักและยากมากลูก17ไม่ไปโรงเรียนออกจากบ้านเล่นเกมอยู่กับคอมโทรศัพท์ความคิดก็จะเปลี่ยนไหมถ้าต่อไปโดยหลักแล้วเนี่ยต้องพยายามทำอันนี้เป็นหลักการก่อนนะครับแต่จะทำได้แค่ไหนค่อยว่ากันต้องทำให้เขารับผิดชอบชีวิตพื้นฐานของตัวเองได้ก่อนเรื่องกินเรื่องนอนและต้องทำให้เขารับผิดชอบชีวิตในเรื่องค่าใช้จ่ายบางอย่างเช่นเขาเอาเงินที่ไหนมาทำล่ะครับถ้าคุณไม่ให้เขาคุณต้องมีเงื่อนไขบางอย่างซื้อเวลารักษาความสัมพันธ์บางคนโตมากขึ้นดีขึ้นแต่อันนี้ต้องดูรายละเอียดของต้นทุนในตัวเขาว่าเขามีต้นทุนที่ดีที่จะทำให้เรารู้ว่าอนาคตเขาเป็นยังไงไหมพอดีคุณเขียนมาแต่อาการที่เป็นปัญหาแต่ผมอยากให้คุณมองสิ่งที่เป็นข้อดีของเขาแล้วมันจะทำให้คุณรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสมองเขาเติบโตขึ้นผมเจอว่าวัย20กว่าเนี่ยบางทีคนที่ดูแย่น่าห่วงมาก20กว่าดูดีขึ้นได้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ปัจจัยต้นทุนของเขานะครับขอบคุณคุณหมอสำหรับคำแนะนำขอให้คุณหมอครอบครัวมีแต่ความสุขตอนทำงานนอนยากพอเกษียณปวดเอวพบกระดูกเอวสะโพกคดงอหมอให้ทานยาชื่อกาบ้ารักษาปลายประสาทอักเสบตัวนี้ดีบ้างหายปวดทำให้หลับยาวครับฟังอาจารย์รู้สึกมีที่พึ่งที่ปรึกษาขอบพระคุณมากตัวเองไม่น่าซึมเศร้าแต่สงสัยเป็น perfectionist ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆเพื่อนๆอยู่ไกลไลน์คุยบ้างนัดเที่ยวปกติไหมผมบอกไม่ได้ครับคุณต้องดูว่าคุณมีความสุขดีไหมในแต่ละด้านของชีวิตนะครับแต่ perfectionist เนี่ยยังไงก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกเพื่อยืดหยุ่นลื่นไหลได้ดีขึ้นจะเป็นประโยชน์มากขอบคุณคุณบอนนี่ซิมพลี่นะครับ ลูกเป็นโรคซึมเศร้าวัยรุ่นมีวิธีพูดอย่างไรที่พาไปหาหมอผมรู้สึกผมจะเคยพูดหัวข้อนี้นะครับเกี่ยวกับการทั้งอยู่กับลูกอยู่กับคนเป็นซึมเศร้ากับลูกเป็นซึมเศร้านี่เคยพูดแล้วทั้งตอนเลยตกหมดคนละประเวทเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยฟังปัญหาของนักศึกษาหลายคนบางครั้งนำปัญหานักศึกษามาคิดรู้สึกแย่กับตัวเองเผลอนำความรู้สึกไม่ดีปัญหาเข้ามาในความคิดตนอยากทำหน้าที่ให้ดีคุณต้องการเพื่อนร่วมงานที่จะช่วยสะท้อนความเป็นมืออาชีพของคุณเพราะว่าคนทำงานด้านการช่วยเหลือเนี่ยต้องการชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนและเติบโตนะครับหรือถ้าคุณยังไม่มีตอนนี้คุณอาจจะต้องแวะไปเข้าอบรมในหลักสูตรที่ทำให้คุณได้เจอผู้คนแล้วก็มีเพื่อนที่ดีให้คุณได้มีพื้นที่สำหรับจัดเรียงความรู้สึกนึกคิดของคุณในการทำงานรู้สึกไม่มีคุณค่าไม่มั่นใจทำอะไรก็ไม่เข้าพวกมีโรคไทรอยทานยาน้อยๆควรพบจิตแพทย์หรือไม่คือผมคิดว่าถ้าคุณอยากจะดีขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะความรู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่มีคุณค่าเนี่ยมันเป็นโจทย์การเยียวยาข้างในนะครับคุณไปพบนักจิตบำบัดที่ทำงานสกุลลึกๆดีกว่าพบจิตแพทย์ที่จะมีเวลาคุยแล้วก็สั่งยาเป็นหลักเพราะว่ากรณีนั้นเขาช่วยคุณได้ยากนะครับคิดว่าน่าจะคุยกับนักจิตบำบัดที่เราเรียกว่าเวลเทรนที่ผ่านการอบรมมาดีนะครับซึ่งสกุลบำบัดที่จะมีการอบรมเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อาจจะหาได้บ้างก็คือยกตัวอย่างสกุลของซาเทียโมเดลคุณไปที่เพจของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียดูก็จะมีขอรายชื่อคนที่เขาทำงานจิตบำบัดก็ได้หรือไม่ก็คุณก็อาจจะพิจารณามาเรียนรู้การเยียวยากับผมนะครับทานยากาบ้ารักษากระดูกพรุนจนยุบตั้งแต่60ตอนนี้65ไม่ต้องเครียดเรื่องงานได้ยารักษาดีหลับสบายไม่ปวดคุณหมอเด็กไปเดี๋ยวนี้เก่งมากเอาคุณหมอเด็กดีเท่าโรงพยาบาลเอกชนแค่รอนานเลือกเกิดไม่ได้พอโตถึงเวลาเลือกได้สิ่งเหล่านั้นก็เข้ามาขัดขวางประสบความสำเร็จได้ยากขึ้นอุปสรรคที่บายที่สุดคือบาดแผลในวัยเด็กตัวนี้ยังเยียวยาได้แล้วคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตได้แต่คุณต้องพร้อมจะเดินหน้าบนเส้นทางนั้นมีโอกาสฟังแล้วอาจารย์ครั้งแรกที่ผ่านมาฟัง YouTube เหมือนที่อาจารย์กล่าวลองหัดให้โอกาสมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยก่อนยกตัวอย่างขนาดล้างจานปวดข้อมือมากพอวันความปวดหายไปเรารู้สึกสบายและมีความสุขที่ได้ล้างจานเราจะรู้ได้ไงว่าเราแก้ปมวัยเด็กหรือได้รับการเยียวยาแล้วผลของปัจจุบันกำลังดีขึ้นคือมันต้องดูก่อนว่าการที่คุณเดินเข้าไปคุณมีอาการอะไรนะครับผมจะยกตัวอย่างคนที่ทำงานด้านนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนของผมก็คือเขามีความสุขง่ายขึ้นเขาไม่ได้ตกร่องนิสัยในแบบเดิมเขาสามารถลากเส้นได้ดีขึ้นเขาจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นเขามีจุดมุ่งหมายชัดขึ้นเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบอกถึงการเปลี่ยนแปลงข้างในนะครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำและไลฟ์ดีๆติดตามมาฟังมาตลอดนะครับถ้าแอบเอายาเซโรโทนินเม็ดสีขาวแก้โรคซึมเศร้าบดใส่อาหารที่ลูกวัยรุ่นกินอยากให้เขามีความสุขออกจากบ้านจะได้ไหมผมอยากแนะนำให้คุณถามจิตแพทย์ที่สั่งยาให้คุณนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเราต้องการรู้รายละเอียดของคนคนนั้นก่อนที่จะแอบสั่งใส่ยาเข้าไปนะครับผมยังคิดว่าคุณน่าจะต้องคุยกับจิตแพทย์วัยรุ่นเพื่อดูว่าจะช่วยเขายังไงนะครับเป็นไปได้ไหมถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีคนท็อกซิกทำให้เราไม่หายความสัมพันธ์เป็นหนึ่งปัจจัยที่กระแทกคุณได้นะครับแต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณเยียวยาโจทย์ตัวเองหรือยังถ้าคุณเยียวยาโจทย์แล้วคุณก็จะได้รับผลกระทบน้อยลงหรือไม่ได้รับโดยเฉพาะถ้าคนที่ท็อกซิกคนนั้นเป็นแม่คุณเนี่ยคุณต้องการการเยียวยาตัวเองแล้วบางครั้งคุณอาจจะต้องการถอยห่างไปบางช่วงด้วยพอดีผมจำไม่ได้ว่าคุณหมายถึงใครนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับเยียวยาตัวเองเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า วันนี้เราจะจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา1 ทุ่มครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ